temaserie denne våren her, som Bibelen, Guds ord. Det headingen for våren. Bibelen, Guds ord. Og vi ønsket å sette fokus på det spesielt, fordi Guds ord trenger å løftes opp. For det det vi bygger på, hva Gud sier gjennom Bibelen. Og så har vi delt opp i flere undertitler, og nå har de siste ukene så har det vært Israel og Guds ord. Israel og ordet. Men så har vi hatt gjestetalere her, og vi har også hatt en konfirmasjonsgudstjeneste, så dermed så har ikke blitt så mye fokus på det. Så dermed så tok vi, selv om vi egentlig nå skulle gå over til neste tema, som forankret, eller grunnfestet i ordet, så valgte vi her på Lillehammer å ha Israel og Guds ord i dag. Og det veldig på sin plass, for det et viktig tema. Og det jo også veldig festlig at Israel vant Grand Prix i natt. Og veldig artig at det skjer dagen før, for det skjedde jo faktisk på dette døgnet her. Da. Det skjedde som 12:30 i natt, så ble det klart at Israel hadde vunnet Grand Prix. Og så det jo sånn at i morgen så feirer Israel 70-års jubileum fra at de ble en nasjon i 1948. Og det en skikkelig merkedag, for 70 år også et sånt bibelsk tal. Så i morgen så det skikkelig fest rundt omkring i verden for alle som elsker Israel. Vi vet at USA flytter ambassaden sin fra Tel Aviv til Jerusalem i morgen. Vi vet også at Honduras og Guatemala har tenkt å gjøre det samme, og Romania og Tsjekkia. Og vi ber til Gud om at Norge også skal komme etter. Vi kommer litt diltende etter, men det kommer. Det ber vi om. Og jeg tenker det veldig bra for oss at vi får litt kunnskap, for det veldig kamp rundt dette med Israel. Så når vi ser i media, så er det jo veldig rart at det eneste virkelige demokratiet i Midtøsten, hvor folk blir valgt, hvor mennesket blir valgt av folket til å lede landet, det det eneste som skjer hvor det reelt skjer i Midtøsten, så det de som hele tiden blir hengt ut som den stygge ulven. I FN for eksempel så det flere resolusjoner imot Israel per år enn det mot alle andre land til sammen. Vi tenker på land som Nordkorea, nå skjer jo et under ser ut for i Nordkorea, noe som vi gleder oss virkelig over, men i land som Nordkorea så har det jo kanskje vært et par resolusjoner, mens i Israel så kan det gjerne være 100 på et år. Så det i seg selv et tegn på at det noe mer enn det rasjonelle her. Det noe åndelig inn i bildet, ettersom det så fokus på det. Og Norge faktisk kåret til en versting i Europa når det gjelder media. Men vi har en regjering som mye mer positiv enn det vi har vært tidligere i forhold til Israel. Så det skjer en positiv utvikling. Så dette fokus i dag. Jeg vil si at Israel per i dag vår tids største under. Selv om det største undre av alle under, det at vi blir Guds barn. Men når du tenker på at Gud gjør mirakler, for det gjør Gud. Gud en overnaturlig Gud. Derfor et av Jesus sine navn, ifølge profeten Jesaja, under. Han under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og jeg vil si at det største tegnet, det største miraklet og det største under i vår generasjon, det Israel. Og legg merke til at hver gang Gud skal gjøre noe viktig, så kommer det et attack fra den onde. Det skjedde når Moses ble født og skulle bli den som skulle utfri Israel fra å være slaver under Egypt. Da ble det beordret at alle guttebarn av jøder skulle drepes. Men Gud bevarte Moses. Og når Jesus skulle bli født, så skulle alle guttebarn i det området drepes. Men Gud bevarte Jesus. Og når Israel skulle bli født på ny, som et nytt folk igjen, etter å ha vært i landflyktighet i 2000 år, så kjenner vi til hva som skjedde under Nazi-Tyskland, at 6 millioner jøder ble drept. Men på tross av det, som det var et forferdelig, forferdelig, forferdelig angrep på jødefolket, så 3 år etterpå så ble nasjonen Israel født. Så det kan du ha litt som bakteppe, og så skal vi si litt om hvordan, hva slags rolle Israel har hatt, og har, og skal få. For her det forskjellige tidsepoker. Og vi starter med å lese i Rombrevet, kapittel 3, og fra vers 1 der. Og da ser vi litt inn i Israel etter at Kristus har oppstått fra de døde, og den første kristne menigheten har blitt reist opp. Og da det jo et veldig spørsmål, for da står det at delvis forherdelse har kommet over jødefolket, fordi at hedningene skulle få del i evangeliet. Og da står det i vers 1 i Rombrevet 3. Hvilken fordel har da jøden? Eller hvilken gang er det i omskjærelsen? Altså det tegnet på at folk blir guttebarn, blir inn i jødefamilien. Mye på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Altså, hva slags fordel? Jo, først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Og så kan vi slå opp i kapittel 9, Rombrevet 9. Der står det i vers 4, «De som er israelitter, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene.» Altså dette er gaver som Gud har gitt til jødefolket. Også fedrene tilhører dem. Og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er over alle, den evige, velsignede Gud. Amen. Så her står det ramset opp hva slags ting som Gud betrodde jødefolket. Både barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, løftene og fedrene. Og det at Kristus kom fra jødefolket. Og så kan vi stille et spørsmål, hva slags hensikt har dette her at Gud valgte ut en mann som het Abraham og hans folk som ble Israel? Hva slags hensikt har det at Gud kalte dem til et spesielt oppdrag? Og da kan vi slå opp i Rombrevet 3 igjen. Og der står det i vers 29. Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også hedningefolkenes Gud? Jo, også hedningefolkenes. For Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra, tvert imot, stadfester vi loven. Så her ser du at Gud er ikke bare Israels Gud. Gud er også alle folkeslags Gud. Har alltid vært det. Men han ga, her står det loven, og da loven i vid betydning betyr Bibelen. Altså det som den gangen var Bibelen, var Gamle Testamentet. Så de ga oss Bibelen. De ga oss Guds ord. Men så der kan du se at Israel er et redskap til velsignelse for alle folkeslag og for alle mennesker. Og det var det Gud talte til Abraham om da Abraham ble kalt som stamfar til Israel, som den første i rekka. Så sa Gud til Abraham, gå ut av ditt folk, av din slekt, til det landet jeg vil vise deg. Og så står det at i deg skal alle folkeslag velsignes, står det i 1. Mosebok kapittel 12, vers 3. I deg skal alle folkeslag velsignes. Så Israel har fått et kall til å være en velsignelse for alle folkeslag. Og da kan jeg spørre på hvilken måte? Først og fremst ved at de ga oss Guds ord, og ved at de bar frem Jesus Kristus. Hele den boka her, kanskje med unntak av et par bøker, med Lukas kanskje, og kanskje med Jobbs bok, men det er usikkert, det kan hende at Jobb også var skrevet av jøder, og kanskje Lukas var en hedning. Men det 66 bøker, og antagelig så 65 av de bøkene skrevet av israeliter. Ikke det stert? Hæ? 64, ja. Kanskje pluss jobb. Men du ser at det var Gud, folk kjente vår Gud, også før Israel. Du vet, det står ramset opp om for eksempel Enoch, som vandret med Gud i 300 år, og så tok Herren Enoch hjem. Det står om Noah, som Gud kalte for å bevare menneskeheten, så var det nødvendig med en dom over menneskeheten. Han var en gudfryktig mann, og levde kanskje 400 år før. Han levde jo veldig lenge, da, men vannflommen var kanskje ca. 400-500 år før Abraham. Og du ser også Melkisedek, som var konge og øverste prest i Salem, som etter hvert ble kalt Jerusalem, som levde på Abrahams tid. Og Jobb var en gudfryktig mann, og de regner med at utifra alder på han og utifra de omgivelsene som beskrives, så levde han antagelig sånn cirka rundt Abrahams tid Jobb også. Så det ramset opp mange som kjente Gud før Abraham fikk det her kallet. Men samtidig så du at de hadde lite å forholde seg til, sånn at det ble mer og mer vannet ut, og det ble mer og mer avgudsstyrkelse. Det var årsaken til at det ble en vannflom, og da var det så perverst og så ødeleggende, sånn at menneskeheten var i ferd med å bli totalt ødelagt. Og så avgudsstyrkelsen kom sterkere og sterkere, og da var det at Gud reiste opp Abraham, Isak og Jakob, tre generasjoner, og så Josef, fjerde generasjon, førte på en måte Israel til Egypt, og så ble denne familien i Egypt i 400 år. Og fra å være en familie, når de kom til Egypt, så var de et folk på kanskje 2 millioner mennesker, litt sånn utifra hvor mange soldater som levde når de marsjerte ut av Egypt og inn i ørkenen mot Israel. Cirka 2 millioner mennesker. Så da hadde de blitt fra å være en familie, Abraham og Isak og Jakob og Josef og hans 11 brødre, til å bli en nasjon. Og så ble det veldig attack på jødene på slutten, og veldig hardt slavedriveri, og de drepte guttebarn, og mye forferdelig skjedde i Egypt. Og da var det at midt oppi alt det der, så reiste Gud opp Moses. Og så kan du si at Israel ble et forbilde for oss, bokstavlig eller i det synlige, for hva vi opplever i det åndelige i dag. Så de bygde et tabernakel og etter hvert et tempel, som et bilde på menigheten. De hadde gudstjeneste med at de offret, de ba og de velsignet, som et forbilde på at vi har Jesus som har offret sitt blod, og vi offrer lovprisningsoffer, og vi offrer oss selv til Kristus, og vi går i forbønn for verden, og vi går i forbønn for familie og mennesker, og de som er i høy verdighet, og vi forkynner Guds ord. Og det er sånne sentrale ting som de gjorde i gudstjenesten i tempelet. Så de viste oss mange ting gjennom å være et folk. Og Gud sendte også profeter ut i Israel, men også ut av Israel, for å hjelpe, for å frelse og for å advare. Blant annet så kjenner vi til Jona, som etter å ha tatt en liten omvei om Middelhavet og havna i en stor fisk, til slutt var lydig og havna i Ninive og ga en dom over Ninive, for der var det også blitt så perverst av avgudsdyrkelse, så han ga en dom over Ninive, som du finner faktisk ruiner av Ninive i Mosul, ikke den heter, den byen i Irak, som var inntatt av IS nå, og som ble befridd. Sør i den byen så finner du ruiner av Ninive, så det var i samme område som Mosul. Og der kom Jona og kom en dom, men da omvendte kongen og hele folket seg. De omvendte seg til Gud og anerkjente Gud. Og det var en stor, stor by. Det tok en dagsreise, tror jeg det var, det står, å komme igjennom byen. Så de omvendte seg, og Guds velsignelse kom på nytt over Ninive, som var stor hedensk by. Så du ser at allerede da så sendte Gud ut profeter og velsignet folk. Og så kommer vi til Kristus, som blir født av en israelittisk kvinne av Juda stamme. Og så Jesus sier selv, når han snakker med den samaritanske kvinnen, så sier Jesus at frelsen kommer fra jødene. Frelsen kommer fra jødene. Så der har vi på en måte ramset opp litt hva slags betydning jødene, hvor utrolig viktig det er at Bibelen, for at når vi har det skriftlig, så har vi noe veldig kompakt og konkret å forholde oss til. Hvis vi ikke hadde hatt det skriftlig, så er det veldig fort gjort at vi begynner å blande inn fremmede religioner og avgudsdyrkelse inn i kristen tro. Og det begynte jo å se konturene av det allerede på Paulus sin tid. Men fordi vi har ting skriftlig, så har vi klart å holde oss på sporet i 2000 år. Takket være at Gud reiste opp Israel som nasjon. Så når biskopper i Norge og prester i den norske kirke er med i Palestina-komiteen fordi de er imot Israel, så forstår de ikke. De har ikke gangsyn. Vi skulle være veldig, veldig, veldig takknemlige, vi som har kommet til å tro på Jesus, for at Gud reiste opp et folk gjennom Abrahams ett som heter Israel, folkens. Veldig takknemlig. Så det er å vise ikke bare dårlig respekt, men det er å vanære Gud. Det at de spotter at Gud faktisk reiser opp Israel på nytt i dag. Men da er jo mange som da stiller spørsmålet, ja, men hvorfor har ikke Gud brukt Israel til sin oppgave? De har gitt oss Bibelen, de har vist oss et eksempel, og de har gitt oss Kristus, og da var vel deres oppgave ferdig. Og så ble det en ny tid. Men det er ikke helt sant. Det var ferdig på den måten at de ga oss Bibelen, og at de ga oss Jesus, og at gudstjenesten og alt det de gjorde i den gamle pakt var et forbilde for den nye pakt, ja. Men det er ikke ferdig når det gjelder det store bildet. Og det skal jeg sette litt fokus på nå. Og da kan vi gå over til Esekiel 37, og da er det Gamle Testamentet, så det er jo da skrevet ca. 400-500 år før Kristus. Og dette er bare ett av veldig mange eksempler på hvordan profeter i Israel forutså at Israel skulle forkaste Guds ord, at Israel skulle bli spredd blant alle nasjoner, men at Israel skulle gjenoppstå etter lang tid. Så her står det fra vers 1. Herrens ånd kom over meg, og den førte meg ut ved Herrens ånd og satte meg ned midt i dalen. Den, altså dalen, var full av bein. Så lot han meg gå rundt hele veien forbi dem, og se, det var svært mange som lå der i den åpne dalen, altså ben. Og se, de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse beina få liv igjen? Da sa jeg, Herre Gud, du vet det. Igjen talte han til meg, profeter til disse beina og si til dem, dere tørre bein, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse beina, sannelig, jeg skal la det komme ånd inn i dere, og dere skal leve, og jeg skal feste sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, dekke dere med hud, og la det komme ånd i dere, og dere skal leve. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Så profeterte jeg slik jeg var blitt befalt. Mens jeg profeterte kom det et brak, og se, det ble en klappring. Beina trakk nær hverandre, hvert av dem til det beinet det hørte til. Jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og det kom hud som dekket dem, men det var ikke ånd i dem. Da sa han til meg, profeter til ånden, profeter menneskesønn, og si til ånden, så sier Herren Gud, kom fra de fire vindretningene, du ånd, og pust på disse drepte, så de kan leve. Så profeterte jeg slik han befalte meg. Da kom ånden inn i dem, og de ble levende, og de sto på føttene, en hær som var meget, meget stor. Da sa han til meg, menneskesønn, disse beina er hele Israels hus. Se, de sier, våre bein er tørre, vårt håp er ute, og selv har vi revet bort. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren Gud, se dere, mitt folk, jeg skal åpne deres graver, la dere komme opp fra gravene og føre dere inn i Israels land. Da skal dere kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, mitt folk, og fører dere opp fra gravene. Jeg skal gi min ånd i dere, og dere skal leve. Jeg skal la dere hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt dette, og at det er jeg som gjør det, sier Herren. Det er et sterkt bilde på hvordan Israel har blitt spredt utover hele dalen, altså utover hele verden, men at de skal samles tilbake og bli til et legeme, men fortsatt ikke liv. Og så profeterer Esekiel om at Guds ånd skal komme fra fire verdenshjørner og blåse liv inn i det folket som har samlet seg, og så skal det bli levende og reise seg og bli til en stor hær. Jeg skal komme litt tilbake til det bildet, men la oss ta et profesi til fra Gamle Testamentet. I Hosea så står det i kapittel 6, og her profeterer Hosea til Israel. Vi tenker ofte i vår kontekst, eller liksom at det er rettet mot oss når vi leser profetene, og det er det jo på en måte fordi at vi har fått del i Guds løfter i Kristus, men profetene skrev jo som oftest direkte til Israel. Så her profeterer Hosea til Israel. Kom, la oss vende om til Herren, for han har revet i stykker, men han skal også lege oss. Han slo, men han skal også forbinde oss. Han skal gjøre oss levende etter 2 dager. På den tredje dagen skal han reise oss opp, så vi skal leve for hans ansikt. La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Like sikkert som morgenrøden skal han komme. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidligregnet over jorden. Her sier profeten at Israel, vend om til Gud igjen. Og så skal Herren gi dere liv etter 2 dager. Skal vi se, så vi får det helt ordrett her. Han skal gjøre oss levende etter 2 dager. På den tredje dagen skal han reise oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. Og så står det at han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidligregnet. Dette er også en profesi om at det er revet i stykker, men det skal også leges, og det skal få liv. Og bare ha det litt i baktankene, så går vi til noe som Jakob sier i slutten av Nytestamentet. I kapittel 5 så snakker Jakob om tiden når Jesus skal komme tilbake. For det kommer til å ta litt lengre tid enn det de regnet med. De begynte jo å vente på at Jesus skulle komme tilbake allerede i sin generasjon, de første kristne. Men nå har det gått mange generasjoner, det har gått 2000 år. Han har enda ikke kommet tilbake. Og da skal det komme spottere som kommer til å spotte og si, ja, hvor blir det der med Jesu gjenkomst da, liksom? Vi har hørt disse religiøse kristne snakke om at Jesus skal komme igjen, men det skjer jo ikke. Og det kan jeg jo skjønne, for at vi var veldig ivrig en stund og snakke om Jesu gjenkomst. Det ble liksom rundt 6-dagerskrigen 1967, hvor Israel vant en mirakelkrig, altså han vant over mange folkeslag rundt Israel i løpet av 6 dager. Og de hadde mye mindre styrke enn de andre. Og da fikk de tilbake en Øst-Jerusalem, og de fikk tilbake en del landområde som det egentlig hadde blitt lovt av tidligere FN, altså det som het Folkeforbundet. I 1922 så ble det gitt hele det landet. Så da vant de det landet. Judea og Samaria, som i dag kalles Vestbredden, fikk de også i den krigen. Og da ble det veldig mye preking blant kristne predikanter, i hvert fall i frikirkelige sammenhenger, om at nå kommer Jesus igjen. Nå er det rett før. Og broren min kutta ut å skrive stil til og med, fordi at han regnet med at Jesus kom til natt, så det var ikke noe vits å skrive stil. Han var veldig glad for å slippe den stilen. Da. Så, men la oss se her i Jakob 5. I vers 7 så står det, «Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den får tidlig regn og senregn. Vær også dere tålmodige, styrk hjertene deres, for Herrens gjenkomst er nær.» Legg merke til at vi skulle være tålmodige. Og at bonden venter på jordens styrbare, altså det er bonden i den betydningen her, det er Gud, som venter på innhøstning. Han ønsker at så mange som mulig av hedningefolkene skal bli frelst, før han kommer tilbake igjen. Så han sender nå ut arbeidere over hele verden, og det er en innhøstning uten like. 30 000 kinesere blir frelst hver dag, og jeg tror det er regnet 17 000 muslimer blir frelst hver dag. Vekkelsen brer om seg også mot Midtøsten. Og jeg tenker at det er de fire vindretningene som den hellige ånd kommer fra. At det er hedninger som har fått høre lenger og lenger ut i verden. Og det har nådd helt inn i folkeslag som ikke har hørt før nå. Og så begynner vekkelsen å gå tilbake mot Jerusalem. Og nå begynner det å lea seg i Midtøsten, og det er jo blitt kalt for det 1040-vinduet, hvor folkeslag ikke har hørt evangeliet, blir det regnet for helt til nå. Men nå er det jo i Syria, kaotiske Syria, hvor det er krig, så er det mange som blir frelst. Og i Jordan for eksempel, så du vet at i muslimske land så har det ikke lov til å preke evangeliet for muslimer. Det kan være dødsdom over det. Så derfor så de kristne har ikke turt å evangelisere blant muslimer, for da kan det bli veldig hardt straffet. Men så kommer jo syriske flyktninger til Jordan under krigen, og så roper de etter Jesus. Og dermed så har de kristne begynt å få mot. Og Kjell Haltorp, som vi kjenner godt mange av oss, han har jo virket i Midtøsten, og både i Syria, Jordan og Irak og Libanon i veldig mange år, i hvert fall siden begynnelsen av 90-tallet. Og en menighet som han har støttet fra 90-tallet i Jordan, den var nærmest en husgruppe på en 20-30 stykker når han begynte å reise dit. I dag er den menigheten på mellom 1000 og 2000. For det er en vekkelse som pågår i Midtøsten. Så det nærmer seg Israel. Vekkelsen nærmer seg Israel. Vindretningene kommer fra Australia, fra Kanada, USA, og fra Skandinavia og ned i Sør-Afrika. Det går imot Israel. Veldig spennende. Og så sier han, vi leste her, at han venter på jordens styrbare grøde, at vi må være tålmodige, for det skal komme tidligregn og senregn. Og jeg tror at tidligregnet er åndsutydelsen på pinsefestens dag for 2000 år siden, og den første kristne vekkelsen. Og jeg tror senregnet er en åndsutydelse som skjer akkurat nå. Det må komme først, og det var det jeg leste i Hoseas, at først må tidligregnet komme, og så senregnet. Og så kan det slå opp i 2. Peter, kapittel 3. Samme tema som Jakob. Der står det i vers 8. «Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med løfte.» Altså, hva slags løfte? Jo, hvis du leser tidligere i kapitlet, så står det at noen spotter og sier, «Hvor blir det løfte om Jesu gjenkomst?» «Hvor blir det, Herre, med Jesu gjenkomst?» Men da sier han, «Han er ikke sen med løfte, slik som noen regner for senhet.» Men han er tålmodig med oss, siden han vil at ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Så Gud vil ha inn så mange som mulig, og så sier han, for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag, og da tenker vi på Hoseas igjen, at etter 2 dager skal dere bli levende, og på den 3. dagen skal det reises opp. Og hvis man da tenker 2000 år fra Kristus til vår tid, så er det 2 dager. Da skal Israel bli levende. Og på den 3. dagen, altså det 1000 året som kommer heretter, så skal det reises opp. Så her antyder Hoseas at etter 2000 år, så vil Israel ta imot frelse. Og så kommer det 1000-årsrike etter der, som det står om i Jonas' åpenbaring, hvor de skal reises opp, hvor de skal være et lys. La meg avslutte med hvor konkret det nye testamentet er om at Israel skal gjenopprettes. For nå har vi sett Israels funksjon, og vi har sett at de ble forkastet på en, eller de ble forherdet på en måte, når Jesus var her. Og vi har sett at profetene i Gamle Testamentet sier at de skal samles igjen. Men sier det Nye Testamentet noe om det? Ja, la oss slå opp i Rombrevet 11, så skal vi slutte med et avsnitt der. Dette er dynamitt om Israel. Og jeg kan også bare sitere for dere noe som Jesus sier om gjenopprettelsen av Israel. For i Apostlenes gjerninger 1 så spør disiplene, de spør Jesus, når vil du reise opp riket av Israel, sier de, av Israel? Og da sier Jesus, det er ikke opp til dere å vite timer og tider. Så han bekrefter at Israel skal gjenoppreises, men han sier, det er ikke opp til dere å vite når det skjer, for det er bare Faderen som vet. Men så penser han dem i neste setning inn på det som er hovedoppgave deres. Dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Så han penser dem inn på oppgaven, og vi er fortsatt i den oppgaven. Den oppgaven gjelder helt til Jesus kommer tilbake. At Gud vil ved den hellige ånd og ild gi oss kristne kraft, sånn at vi blir frimodige. For når vi blir fylt av den hellige ånd, når vi taler med tunger, når vi merker at Gud fyller oss, sånn at vi ikke bare er noe sånne forsiktige, puslete kristne, men vi blir fylt av Guds kraft, da kommer det noe over oss som gjør at vi går ut og vitner om Jesus. Og det er det som er livets senter sitt hovedfokus. Men det betyr ikke at Israel ikke er viktig i vår tid. Så la oss lese Rombrevet 11. Og der står det i vers 24. For dersom du ble hogd av, da snakker vi om jødefolket, bare for å, vi kunne ha lest et stort avsnitt her om dette her, men for å korte ned litt, så snakker han om Israel som et ekte oliventre. Og så sier han at dersom du, Israel, ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt. Altså, det var et vilt oliventre han snakker om her, da, så det var hedningene. Og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, altså Israel. Hvor mye mer skal da disse som er naturlige greiner, altså jødefolket, bli innpodet i sitt eget oliventre? For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette, denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden fra hedningene er kommet inn. En annen oversettelse sier, inntil hedningene er kommet inn i fullt antall. Det finnes et antall som Gud har av hedningefolk som blir frelst før Jesus kommer. Når det antallet er på plass, da skjer det et mirakel. Da kommer Jesus tilbake, og Israel kommer til å bli frelst. Og slik skal hele Israel, hør her, vers 26, hele Israel skal bli frelst. Som det er skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Ifølge evangeliet de fiender for deres skyld, men ifølge utvelgelsen de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan han ikke ta tilbake. Og hvis du da også ser i vers 11 og 12. Jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? Nei, på ingen måte. Men ved deres overtredelse frelsen kommet til hedningefolkene. For å gjøre dem nidkjære, altså gjøre dem sjalu. Det at vi møter Gud, det at vi får en herlig opplevelse av Jesus, det at vi vandrer med Herren, det skal gjøre jødefolket sjalu. De skal se at levende kristne har noe som de mangler. Vers 12. Hvis nå deres fall blitt til rikdom for verden, og deres fåtall til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fylde? Altså her står det at hvis det at de falt ifra Jesus ble en velsignelse for oss, så skal det at de kommer tilbake til Gud bli en enda større velsignelse for oss. Og vers 14, vers 15. For om deres forkastelse til forlikelse for verden, hva vil da deres antakelse være, om ikke liv av døde? Så her står det at det at Israel ikke aksepterte Jesus som konge og herre, det gjorde at Jesus ikke kom tilbake da. Det gjorde at Jesus ventet i 2000 år med å komme tilbake, slik at vi kunne bli frelst. Og når det ble en velsignelse for verden, at de forherda seg, da skal det at de tar imot Jesus bli en større velsignelse for verden. Og det vår fremtid. Det tusenårsriket. Når de tar imot Jesus, når Jesus kommer tilbake, om ikke lenge, og vi vet ikke når, vi vet ikke hvilket år, men vi ser konturene. Men vi vet også at det ting som enda ikke oppfylt av profesier før han kommer, for det fortsatt folkeslag som ikke har hørt evangeliet. De skal alle høre evangeliet før han kommer. Men det ser vi at det begynner å nærme seg. At de folkeslagene som ikke har hørt, de hører nå evangeliet. Og når det har skjedd, så kommer Jesus tilbake, setter sine føtter på Oljeberget, og jødefolket tar imot Jesus som sin Messias. Og det står at vi skal regjere med Kristus i 1000 år. Og da vil jøder og hedninger bli ett, og Jesus. Jeg tror Jesus kommer til å regjere som konge ut ifra Jerusalem. Og derfor det sånn kamp om Jerusalem i dag. En sånn strid om Jerusalem. Så det at Israel, jeg er nå ferdig med prekena, bare driver og avslutter. Preker meg litt ned. Så det at Israel har blitt samlet igjen, og det at Israel er velsignet av Gud, og at det Guds land, det har vi skriftlig i Nytestamentet og Gamle Testamentet. Vi har det i Bibelen, og det så spennende å se at Israel, Gud med Israel. Og Gud elsker alle like høyt. Gud elsker palestinere like høyt som han elsker jøder. Så det ikke det snakker om. Vi snakker om. Vi snakker om et oppdrag som de har fått i å forvalte dette landet. I å forvalte det kallet de har fått. Og det Gud nøye med. Sånn at Gud kommer til å frelse palestinere, og Gud i ferd med å gjøre det. Og det har vi lest bøker om, og det finnes vittner, palestinere som har vært sentralt i Hamas, som har blitt frelst, og som har vært i Norge og vittnet om det. Fantastisk. Og vet du hva som skjer med dem når de blir frelst? De begynner å bli glad i Israel. Og da sier koko over de biskopene rundt omkring i Norge, som fiender av Israel. De har ikke peiling. De helt blåst når det gjelder det profetiske. Er jo litt frimodig nå, Ingar? Ja, jeg burde vært enda mer frimodig. De har blitt forblindet når det gjelder det profetiske ordet. Så her skal vi være frimodige. Og vi skal først og fremst være frimodige på evangeliet, men vi skal også være frimodige når det gjelder Bibelens sannheter, når det gjelder Bibelens verdier, når det gjelder for eksempel ekteskap mellom mann og kvinne, og når det gjelder sånne ting som Gud har lagt ned, og når det gjelder forhold til Israel, så skal vi også være frimodige som Guds folk. Og det ser vi rundt omkring i verden, at de kristne som dilter etter journalister og det politiske og verdens ånd, kanskje kommer 30 år etter, der går det nedover. I Hamar, som det mest liberale bispedømme I den norske kirke, så det bare en brøkdel så mye folk I alle de kirkene som finns I den norske kirke I Hamar I forhold til frikirkeligheten. Jeg tror vi samler minst tre ganger så mye I de frikirkelige menighetene som det den norske kirke gjør I Hamar, I liberale Hamar. Dette et mønster over hele verden. De kirkene som kompromisser og dilter etter journalister, sånn at journalister blir profeter, de talere for 30 år siden, og vi kommer som de siste, så kommer vi etter og aksepterer det de sier. De kirkene blir færre og færre folk I. De kirkene som våger å stå imot verdens ånd. Ikke sånn at vi liksom med brask og bramsk og uviselighet skal si det, for Gud vil gi oss visdom, og det merker vi med Jesus, at når han ble konfrontert, så hadde han visdom fra Gud I hvordan han skulle ta dette her. Og det trenger vi. Sånn at vi ikke distanserer oss fra for folk. For det skal vi ikke gjøre. Men samtidig skal vi stå fast på og holde fast på de verdiene som Bibelen gir. Og da ser vi, der det vekkelse. Der det vekst. Der det framgang over hele verden. Og der ønsker vi å være, folkens. Halleluja. Så det blir litt sånn krutt på slutten her nå. Og det kommer til å bli mer av. For det at vi ønsker å være en menighet som står for sannheten. Det en av punktene I visjonen vår, og som også et bibelsitat, om at menigheten sannhetens støtte og grunnvoll. Halleluja. Så skal vi reise oss.